Mit navn er Søren Kokkenborg, og jeg har fået lov til at være en del af det her menighedsfællesskab i, siden 1989. Og det har jeg været taknemmelig for, og glæder mig over at få lov til at være en del af Guds læme sammen med jer. Og det er rigtigt, at vi er her på et afbud i dag. Det er jo sådan, at vi som kirke er i den situation, at vores to præster har sagt op af forskellige årsager og omstændigheder, som bevirker nogle udfordringer. Men jeg har bare lyst allerførst her, og hvis I ser med Gert og Morten derhjemme på live, så har jeg bare lyst til at anerkende jer, respektere jer. Sige tak for jeres tjeneste iblandt os i de år, som I har tjent Morten efter mange år, over 20 års tjeneste, tror jeg, han har været her. Vi har bare værdsætter og beder for, at i den svære situation, som I er, I må opleve Guds ledelse i jeres liv. For mig så er det med stor ydmyghed, at jeg deler Guds ord. Jeg synes, det er et fantastisk privilegium at få lov til at tjene Jesus. Jeg synes, det er et fantastisk privilegium at få lov til at dele hans ord. Og så langt jeg er nået, og så langt jeg er overbevist om, så har jeg krydstjekket, men det betyder ikke, at det er den fulde sandhed, det vil jeg gerne sige. Men jeg vil gerne starte med lige, fordi det hænger også sammen med det, som der er lagt mig på hjerte. Jeg vil gerne bare dele tre skønne opmuntringer, som jeg har oplevet lige her de sidste par uger. Den ene, I ved, en del af jer, og for dem, som ikke ved det, så er det sådan, at jeg leder et fantastisk sted, det er Rikke Omtal, som hedder Bethesda, som ligger 7 kilometer herfra, og som har været et forvandlingssted for rigtig mange mennesker gennem mange år siden. 75, tror jeg, det er, eller sådan noget. Og rigtig mange mennesker igennem det arbejde har fået lov til at opleve Guds forvandling ind i deres liv. Og Andreas kom til os efter et meget ødelagt liv for et par år siden. Oplevede at være på Bethesda gennem et år, fik læreplads inde på Give Stolsberg, kom i lære derinde som kleinsmed. Han er leveret til eksamen og fået 10 i engelsk. Det er da fantastisk. Er det ikke dejligt? Det er da dejligt at tænke, hold nu op. Og jeg vil bare sige, at dem af jer, som kender ham, ved, at det er ikke kommet let, hvis man bare kan sige det på den måde. I sidste uge her, så nogle af jer hørte Luca, han vidnede her i søndags. En af de andre skønne diamanter, som vi arbejder med. For dem af jer, som ikke var der, så vil jeg bare lige fortælle, at hans liv var, at han blev samlet. Han forlod hans far og mor, efter de havde slået og banket ham som 13-årig, så forlod han dem og sagde, nu er det slut. Var selv begyndt, hans forældre var i misbrug, og han røg selv ud i misbrug i cirka 12 år leve, blev samlet op af vores gadeplansmedarbejder bag Østerport station. Han levede på det tidspunkt som hjemløs under en præsending midt inde i København i en park i rigtig elendighed. Og Gud mødte ham, fik noget til at nå ham, og han fortalte hans vidnesbyrd her i søndag. Så hvis I ikke har hørt det, så vil jeg sige, så tag og gå ind og lyt til det. Det er virkelig fantastisk dejligt. Han har lige fået 10 i eksamen. Han har gået på VUC. Og i onsdags, der var jeg nede på Herning Gymnasium, og HF, han har bestemt sig for, jeg ved ikke, hvor han har fået den idé. Jeg vandrer bare gerne med ham, og vi er sådan nogen, der siger, men hvis det er det Gud, han taler til dem, så er det fint. Jeg vil ikke sige, at jeg har åbenbart om, men han vil gerne læse til præst. Og det er da meget dejligt og spændende, ikke også? Ikke? Så nu må vi jo se. Men i hvert fald, så var vi dernede, og da vi sad med studievejlederen dernede, så sagde hun, jamen selvfølgelig skal du optages. Så det er dejligt, så han starter her til august at optage dernede. Så er det ikke fantastisk? Det er da dejligt. En anden ting, som jeg bare lige havde lyst til at nævne, som jeg har oplevet her den sidste tid, er en del af jer ved, at den måde, som vi er et godkendt behandlingssted, og den måde, vi får tingene til at hænge sammen på derude, det er ved det, at så vidt det muligt, så får vi bevillinger til de mennesker, som der er der. sidste år, så var vores indtægter dog kun omkring cirka 25% for det offentlige. Resten kom fra gaver fra kirker, blandt andet jer, en række virksomheder og sponsorater og fonde, puljer og alt muligt andet udgjorde de sidste 75%. Og i forbindelse med det, så har vi jo haft muligheden for at have en indsamling på den her sommercamp, som vi snakkede om, og pølsevognen, som blev omsat, det også, eller blev omtalt, det er også en af årsagerne til, at vi har den, det er med til at generere til fripladser og hjælp til mennesker. Vi har så fået den mulighed for, at vi har fået lov til at få en indsamling igen i år, og i forbindelse med det, så laver vi en film, jeg ved ikke, hvad alle skal kalde det, men det er sådan en kortpræsentation. Det er jo ikke sådan en 60-minutters film, det kan folk jo holde ud og se på, men sådan en 3-4-minutters spot, og i den forbindelse, der har vi haft en, som har hjulpet os med det i nogle årrække, men han er i gang med uddannelse og score til eksamen, så han sagde, at jeg kan desværre ikke hjælpe jer i år. Og så går man jo og beder, ikke? Det er godt, søge Gud og sige, Gud, hvordan er man ledes? Og min søn Thomas siger så, jamen, hvorfor tager du ikke og kontakter Kevin? For dem af jer, som kender Kevin, han har været her i kirken opvokset af familie med lydmand. Nej, teknikeren dernede bag ved Jeppe, og Kevin har været en stor del af tjent Gud igennem mange år og så videre. Jeg kontaktede så Kevin, og nu skal I høre, er det ikke specielt? Så siger han, det var dejligt, jeg vil gerne lige snakke med dig. Jeg skrev til ham, så sagde han, jeg vil gerne snakke med dig. Så siger han sådan her, det er godt nok mærkeligt. For 1,5 måned siden, så oplevede Gud, han talte til mig om, at jeg skulle hjælpe jer ude på Bethesda med et eller andet. Og for dem af jer, som ved, jeg kender Kevin og sådan, men jeg har ikke haft sådan direkte sådan meget at gøre. Men jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var, jeg skulle hjælpe jer med. Men nu ved jeg det. Er det ikke fantastisk dejligt? Jeg tænkte bare, jamen hold da op, Jesus. Det er da fantastisk dejligt at leve sammen med dig. Helt ned i de der små hverdags ting og så videre, så hjælper Gud bare, og det er fantastisk. Og derfor så synes jeg, det er et vildt privilegium at få lov til at leve sammen med Jesus. Det at få lov til at vandre sammen med ham i udfordringer, i vanskeligheder, i svære tider og så videre. Så Gud forandrer sig aldrig. Han er altid den samme. Han er altid den samme. Han har aldrig forandret sig. Vi kan svinge, vi kan gynge op og ned og frem og tilbage og så videre, men han er den samme. Hans ord er det samme. Jeg har været meget optaget, siden at jeg begyndte at vandre sammen med Jesus i 1978, har jeg været meget optaget af at disciple mennesker. Det har gjort, at jeg har fået lov til at arbejde sammen med rigtig mange mennesker. Det har været et enormt privilegium at arbejde med flere hundrede mennesker i forbindelse med det. Og jeg vil gerne dele noget ud fra det i forbindelse med det. Men skal vi ikke lige bede sammen først? Jesus, vi vil sådan sige dig tak, fordi du er her, og du er midt iblandt os. Her var det fantastisk godt at være i dit nærvær. Være der, hvor vi kan få lov til at sidde ved dine fødder, Jesus. Og nu vil jeg bare bede dig ganske enkelt om, at du vil lade dit ord skabe, hvad det nævner ind i vores liv. Lad de ord, som bare for mig går i glemmebogen, det som ikke er dit ord, lad det blive glemt, og så det, som der er for dig. Vil du ved din ånd levende gøre det os, sådan så det kommer til at virke ind i vores liv. Det beder dig om, Jesu. Amen. Det at få lov til at vandre og leve sammen med mennesker, jeg synes, at det har været helt vildt spændende. Og jeg har været meget udfordret med det, men også meget privilegeret med det. Og det betyder, at der er et emne, som ikke er så meget populært, kan man sige, men som i hvert fald har betydet meget i mit liv og i vandringen der med mennesker. Og det vil jeg gerne være med til at dele nogle principper ud fra Davids liv, har jeg kaldt det. 5 principper ud fra Davids liv. Fordi karakterbygningen betyder meget for os. Hvis vi skal vandre sammen med Jesus, hvis vi skal følge sammen med ham, så formes og dannes vi i vores liv. Og et studie, det viser, at du kan godt tage flere end de fem, men nu har jeg taget de fem, og så kan I jo selv lægge til. Jeg har bare taget de fem, og det er ikke fordi, at det har noget med nådens tal at gøre, eller noget i den retning, men jeg har taget de fem, for jeg synes, at det er meget karakteristiske personer. Men sagen det er jo, at vi former sig dannes af de mennesker, som vi løber sammen med. Og det betyder, at hvis vi løber sammen med nogen, som præger os i en skidt retning, det er rigtig skidt, for det præger os dårligt. Og løber vi sammen med nogle mennesker, som er med til at præge os i den gode retning, jamen så vil det være med til at påvirke ind i vores liv. Og hvis vi vil lade hans vækst ske ind i vores liv, så er vi nødt til at indse, at Gud han bruger omstændigheder, og han bruger andre mennesker til at forme og danne os. Jeg har i min vandring sammen med Jesus haft nogle enkle syn, og jeg har også oplevet det at høre hans røst sådan helt som en, næsten som en menneskestemme. Men langt de fleste gange, hvor Gud har talt ind i mit liv, det er enten gennem omstændigheder eller igennem andre menneskers liv. Og hvis man ser på David, så er det specielt med ham, fordi at han var meget åben over for de her former for korrektioner. Som jeg skal slutte af med også, så var han bestemt ikke perfekt. Men han levede i en tid, hvor det var meget anderledes end den tid, da han sluttede af. I dommerbogen i de sidste vers, så læser man om, at der var ingen konge. Der var ikke nogen, der var ikke noget lederskab. De åndelige omstændigheder var rigtig skidt. Og mens at den nye konge, Saul, var konge, så var der ikke meget, som forandredes. Men igennem Davids kongelige tjeneste, så blev Israels riget forandret. Og det gjorde det, fordi at David han var en mand, som var parat til at lade sig forme og danne. Trods hans fejl, trods hans skrøbeligheder, som Bibelen også afslører, så var han parat til at lade sig forme og danne af omstændigheder og de mennesker, som Gud han sendt på hans vej. Og I kan selv gå ind og studere og læse, men I læser om det fra 1. Samuel kapitel 16, og så til 2. Samuel kapitel 12. Og dem kan vi selvfølgelig ikke nå at læse igennem her, men jeg vil bare tage nogle spot ud fra de her kapitler. Og den første person, som er meget central ind i Davids liv, det var Samuel. Profeten Samuel. Og Samuel, han repræsenterer en profetisk røst. Davids liv var ikke det samme før og efter. Og vi har alle sammen brug for at høre Guds tale ind i vores liv. Vi har brug for, at Gud han taler ind i vores liv. Jeg var til sølvbryllup i går og talte med en, som har vandret sammen med Jesus igennem mange år. Og hvor han så siger, at vi snakker lidt om de 10 brudomfor og så videre, så videre. Og han er altid undret sig over, hvordan kan man bare holde tilbage med, og ikke bare dele ud til de andre. Men faktum det er jo, at hvis ikke du har et personligt møde med Jesus, så kommer du ikke i himlen på din fars tro eller din mors tro. Du og jeg må selv hver især tage imod Jesus. Gud har ingen børn, når børn. Han har kun børn. Han har ingen børnebørn. Han er ikke ledet derned af. Jeg må selv tage imod. Og det er vigtigt, at du og jeg ikke sidder den profetiske røst, når Gud han taler overhørig. David han satte den ikke overhørig. Han havde endda tid til at vente på Gud, hvis man går ind og læser. Ja, Tina og jeg, min kone, vi har i de sidste par måneder, så har vi læst sammen. Vi synes, det har været hyggeligt at læse nogle bøger sammen, så det har vi omkring Davids tre hustruer, eller tre af dem. Han havde jo faktisk alt for mange. Det var noget bøvl, men det var sådan en helt anden ting. Men det synes vi, det har været enormt spændende at følge sammen. Og faktisk så var David, han ventede lang tid på, at det som Gud han har sagt, at det kom til at ske ind i hans liv. Faktisk så er det en årrække på cirka omkring en 12-13 år, hvor han venter til, at han skulle blive kongen, som profeten Samuel havde salvet ham til. Og måske husker nogen af jer, at faktisk så havde han muligheden for at gribe om det før. Og faktisk nogle af hans nære, hans herrefører sagde, kom der nu i gang, det er Gud det her, nu har han givet muligheden. Men David sagde, nej, jeg lægger ikke hånd på Herrens salvede. Fordi hvis ikke det er Gud, der kommer til at sætte mig ind i det, så skal jeg ikke svære dig. Og den profetiske røst, som Samuel repræsenterer, lod David få påvirkning ind i hans situation. Og Samuel, han repræsenterer for David håb, vision, passion og Guds vilje og Guds formål med det, som han talte til ham om. Hvem er du en Samuel for? Vi har brug for Samueler i vores liv. Jeg må godt sige amen her, men altså. Vi har brug for folk, som taler Guds ord ind i vores liv. Og vi har også brug for ikke bare gå rundt og snakke, det kan også være godt, men det er fantastisk, når vi også kan være profetisk ind i hendes andens liv. Men skal det være muligt, så er vi nødt til at være et med Guds hjerte. Vi har brug for Samueler, og vi har brug for at være Samueler for hinanden. Og det har vi ikke mindst i den tid, vi befinder os i øjeblikket. Goliat var den anden person, som David han mødte, og som blev formet og dannet ind i hans liv. Hele beretningen omkring Goliat, som vi finder i 1. Samuel kapitel 17, er i det hele taget, kunne vi godt bruge en hel gudstjeneste på at bare studere. Der er så meget spændende i den beretning, og illustrativt og illustrerende, men jeg har valgt ikke at dykke ned i den enkeltes tjeneste, men give et overblik for, at vi får det alt sammen igennem. Så jeg skal nok lade være med at tale en hel time. Men Goliat, han repræsenterer jo autoritet og frygt, som vi alle sammen kommer til at kæmpe med ind i vores liv. Og frygt er sådan en ting, som vi støder på igen og igen i vores liv. Som dukker op i forskellige udsmykninger. Nogle gange som menneskefrygt. Nogle gange som frygt over for det at miste noget i livet. Og så videre. Men kun gennem kampen med Goliat, så blev David i stand til at få autoriteten. Fordi hvis ikke at vi besejrer Goliater i vores liv, så kommer vi til at lægge underdrejet for Goliater. Og derfor så er kampen med Goliat et utroligt vigtigt, en vigtig læring. Goliat, han repræsenterer frygt, men han repræsenterer også svagheder. Og hvem kan sige, at der ikke er svagheder i vores liv? Hvem kan sige, at vi ikke alle sammen, vi inden for Gud, siger, ah, der er lige et par ting, som vi udfordrer os med. Vi har alle sammen brug for at face Goliater, og så opleve Guds lægedom ind i vores liv. Alt for ofte, så flygter vi, og så vinder vi ikke sejren over Goliat. Vi må overvinde Goliat for at få autoriteten. Og hvis man læser beretningen om i 1. Samuels bog, så er der er nogle vildt spændende nøgleting, som David han gør i forbindelse med det, og det vil jeg bare lige sådan tage sådan headlinesmæssigt, det kan vi vist godt nå her. Men der står i vers 34, så fortæller David om over for kong Saul. For historien det er den, at David han egentlig kommer ud til kampen. Han var slet ikke med i kampen, men han kommer ud til kampen faktisk med madpakke til sine storebrødre, som var i krig. Der var problemer med forsyningstropperne, som der indimellem er i krige. Og så blev David sendt ud med brød. Og da Goliat så træder frem der, så siger David sådan, hvad i verden er det for noget? Hvad i verden står han og råber for? Fornærmer han min Gud? Han håner min Gud? Ej, nu! Nu stopper det! Og så siger de andre omkring, ah, tig stille, du, vi kender dit hovmod og alt muligt andet, men det rygtes alligevel, så kommer han ind for Saul, og så det, som David han siger over for Saul, det er, at Saul han siger, nu så Hvordan i verden skal du? Han var jo en lille splejs, David. Han var jo ikke nogen Samson. Altså, han var en lille splejs. Og Goliat, han var en kæmpe. Meget stor kæmpe. Større end nogen af os er en betydeligt større. Han var meget, meget stor. Og da han stod der, så sagde David, jamen nu skal du prøve at høre her. Jeg har vogtet for, og der har jeg oplevet, at Gud han har været med mig. Og det personlige liv med Jesus, det gjorde, at han sagde, ved du hvad, så kan jeg også tage ham her Goliat. Ham kan jeg også tage. Saul, han fattede jo ikke måde. Det gjorde han i mange sammenhæng, ikke i det hele taget. Men han sagde, ved du hvad, okay, så skal du få lov til at komme i krig. Og så giver han ham hans, altså Sauls, rustning på. Og det gik jo fuldstændig ged. Jeg har altid det billede, jeg ved godt, at det er forkert, fordi tidsmæssigt, så hænger det slet ikke sammen. Men jeg forestiller mig, at de her ridderhjelm, ikke også, ikke, som der var på. Jeg ved godt, det er fra en anden tid, men det er bare mit billede for at forstå det. Og David, han kiggede sig ud igennem navlesprækken der, ikke også, ikke? Ikke også, ikke? Altså det hele, det klaprede. Han kunne, det her, og så står der, at han tog den af. Han tog den af. Fordi sandheden er, at vi kan godt lære hinanden, vi kan godt inspirere hinanden, men din kamp imod Goliat, den må du selv tage. Den kommer vi selv til at gå imod. Men den rustning, som Gud har givet dig, og det er derfor Paulus siger, at vi skal tage Guds fulde rustning på. Det siger han om i Efeserbrevet. Det siger det kapitel. Tag så Guds fulde rustning på. Og det er så vigtigt for os, at vi gør. Så er der sådan en dejlig ting, David, han tager 5 sten. Der er nogen, der siger, det var fordi, at Goliat, han havde 4 brødre. Det ved jeg ikke. Men det kunne også, det kunne også være, at 5, det er fordi, at det står for nådens tal. Og David, han regnede med Guds nåde. Jeg ved det ikke, men under alle omstændigheder, så ved vi, at David, han kæmpede ikke i egen kraft. Og da kæmpen bevæger sig imod ham, så står der, jeg kommer imod dig. I herskers herres navn. Og når vi går i kampen mod Goliat i vores liv, så lad være med at gå i din egen kraft. Det er rigtig dumt. Det er rigtig dumt, skal jo hilse at sige. At bitter erfaring, det har gjort alt for meget. Jeg håber, jeg efterhånden har lært det. At det er godt at gå i kampen med det, som Gud han har givet dig og mig. Så står der, at læser man den. Det er også bare mig, der ikke helt, men der står, at Goliat, i den oversættelse, jeg har, der står der, at han satte sig i bevægelse. Jeg forestiller mig, sådan, det er ligesom sådan en damplokomotiv. Jeg ved godt, de eksisterer ikke på den her tid, men altså, det var sådan en kæmpe brøl, at han satte foden ned, så bjergene og det hele, det rystede næsten. Ikke? Altså, men så står der David, langt de fleste af os, vil opleve det, når vi oplever kampen i Goliat, så går vi tilbage, og så tænker vi, nu skal vi lige tage mod til os. Men det gjorde David ikke. Der står, han løb hurtigt hen, fordi nu skal jeg godt nok have sejr. Han løb imod det. Så når du oplever Goliat i dit liv, så lad være med at gå tilbage. Giv ham ikke noget for hurtigst muligt over med det, og sejr i Jesu navn. Paulus han skriver sådan her, at vi er mere end sejr ved ham. Halleluja. I 1. Mosebog, der står der, at Gud han advarer Kain, som var en af de første, som ramte ved siden af målet, at synden lurer ved døren. Og det gør den i vores liv. Synden lurer, men vi skal herske over den. Og det er du og jeg, vi er kaldet til. Goliat, han kan virke umulig at besejre, men han er det ikke. Det var det også for David. Med Guds hjælp, så kan vi overvinde Goliater. Halleluja! Det er da fantastisk. Tænk sig, at det kan lade sig gøre ind i vores liv. Og har det været fantastisk spændende at se og følge og få lov til at følge mennesker, som jeg fortalte indledningsvis. Det er bare sådan inspireret mig at se, hvordan at de har overvundet Goliater i deres liv. Er det ikke vildt? Saul, han er den tredje person i Davids liv. Og Saul, han repræsenterer politik, religion, traditioner og systemer. Og vi har brug for Guds liv midt ind i det alt sammen. Vi lever jo i en verden. Selvom vi ikke er verden, siger Jesus, så lever vi i verden. Og i den verden, der er der systemer, der er traditioner, der er masser af meninger og alt muligt andet. Og midt ind i der, der må vi være sikre på at bevare vores hjerte rene for Gud. På en måde så repræsenterer Saul det, som var værre end Goliat. Husk, at Saul han havde faktisk levet sammen med Gud, men på grund af hans ulydighed og egenrådighed og mangel på omvendelse. Åh, vi taler for lidt om omvendelse i kirken, gør vi ikke det? Altså, vi må, der er ting, vi, det kan vi ikke bede os fra. Der er ting, vi, det kan vi ikke tage autoritet over. Der er ting, vi må omvende os fra. Der er ting, vi vil sige nej. Ikke på vilkår. Nej. Jeg vil ikke. Hvis vi fortsætter og så videre. Ja, Gud tilgiver, men han har kaldt os til at overvinde det ind i vores liv. Og Saul, han repræsenterer en, som ikke vil omvende sig. Han har mere fokus på hans egne talenter og menneskers omtale, end på Guds ord ind i hans liv. Og man kan sige, at David, han lærte igennem Sauls liv, hvad han ikke skulle gøre. Og ved du hvad, du har mennesker omkring dig, hvor det er godt at tage ved lære, hvad du ikke skal gøre. Der er mennesker omkring, som vi tænker, nå, jamen når de må, så må jeg også. Nej, det er jo ikke sikkert. Det kunne da være, det var rigtig godt at lade være. Det kunne da være, det var rigtig godt at lade være. Det er et meget vigtigt princip at se på andre menneskers liv, også dem, som viser, hvad du ikke skal gøre. Hebræerbrevet 11 taler om trosheltene. Mennesker, som er kød og blod, med fejl og mangler, blev eksempler til efterfølgelse. Og der står, i kraft af deres tro, besejrede de. Og Bibelen er fyldt med eksempler, også dem, som ramte ved siden af målet. Og se, Gud har jo ikke givet dem til os, for at vi skulle blablabla, så skulle vi sidde og sladre omkring dem og holde op, og så om når han kan, så kan jeg også gøre det. Nej, det er derfor, vi skal tage ved lære og lade være. Det er derfor, vi ikke skal gøre de samme fejltagelser. Gud, han har ikke skjult det. Og faktisk med David, som vi koncentrerer os om og bare ser lidt på i dag, der var faktisk en del ting i hans liv, som jeg vil sige, det skal vi altså ikke gøre. Det giver meget råd. Blandt andet så har han en stor udfordring over for alle for mange kvinder i hans liv. Hold jer til en. Det er måske nok i sig selv, kan man sige. Nej, det er sådan en helt anden side. Men David, han så, hvordan at Saul, han gik efter positioner og magt og menneskers bedømmelse. Og David, han vidste, at det afgørende i hans liv, det var fællesskabet med Gud. Og det var måske også derfor, at da David, hans største fejltagelse ind i hans liv, jeg ved ikke, om det var, han havde flere store fejltagelser, men i hvert fald en af de voldsomme store, hvor han på grund af ladhed, og så bagefter på grund af begær, og så på grund af løgn, og så tager det ene det andet, og så videre, så ender det med faktisk, at han bliver morder. Og der er så en, der kommer, og ham skal vi se på lidt senere, men der kommer og taler ind i hans liv, og da han bliver konfronteret med det, så omvender han sig. Og så siger han sådan her i salme 51, skab mig, o Gud, et rent hjerte. Giv en ny, en stadig ånd i mit indre. Kast mig ikke bort fra dit åsyn. Tag ikke din hellige ånd fra mig. Glæd mig igen med din frelse. Giv mig til støtte en villig ånd. Og det var hans hjerte selv der, hvor han selv fejlede, at han tog ved lære det, som han havde lært ud fra de andre, også ind i hans eget liv, og vidste, at mit fællesskab med Jesus, det er det aller vigtigste. Tag ved lære ved Sauler i dit liv. Lad være med at løbe sammen med dem, men tag ved lære af dem, og lad være med at begå de samme fejltagelser. Jonathan er den fjerde person i Davids liv. Jonathan, han var faktisk søn af Saul. Og beretningen og relationen mellem Jonathan og David er et utroligt spændende og interessant venskab, som der opstår mellem de to. Faktisk så bliver David gift med Jonatans søster, som hed Michal, og hun er en af dem, som jeg, Tina og jeg, vi har læst om. Og utrolig spændende, hvordan og hvorledes, at de relaterer sammen. Det interessante det er også, at Jonatan, han indså, at Davids salve var større end hans eget, og han var parat til at opmuntre David og gå efter Davids formål, selvom at det kostede hans egen kongetrone. Og sådan nogle opmuntre sørger for, at de får lov til at påvirke dit liv. Vi har brug for Jonathaner i vores liv. Jonathan opmuntrede David til at etablere alliancer med folk, som kunne hjælpe ham. Og relationen mellem de to er utrolig og fantastisk smuk beskrivelse om, hvordan et ægte venskab det kan være. Hvor har Jonathan-typerne været vigtige inde i mit eget liv? Jeg har virkelig brug for Jonathan-typer. I det nye testamente, så minder Jonathans tjeneste meget om den apostel, som hed Barnabas. Barnabas-tjenesten. Det er fantastisk med sådan nogle mennesker, som altid er parat til at opmuntre, som er parat til at se guldet i dig. Ikke se det perfekte, ikke at være overfladiske, men som er parat til at se Guds muligheder ind i situationerne. Sammen på dem, værn om dem, løb med dem. Lad dem få indflydelse i dit liv. Og jeg er taknemmelig for, at Gud for år tilbage sendte en Johannes Fuchs ind i mit liv. Han blev en enorm opmuntring ind i mit liv. Og når jeg sådan tænker igennem årene, så har jeg haft sådan nogle typer i mit liv og mit vandring sammen med Jesus, som har virkelig betydet meget for mig. Sammen på dem. Hvem kan du være Jonathan for? Det fantastiske, det er jo, at vi kan være Jonathan for hinanden alle sammen. Selvom vi måske ikke svinger sammen, så kan vi alle sammen være Jonathan for nogen. Og hvem er din Jonathan i dit liv? Den sidste person, som jeg bare lige vil nævne, det var Nathan. Nathan, den femte person, det var en anden profet, som Gud han sendte. Og han sendte ham på et tidspunkt, hvor David allerede var konge, og hvor David han havde stor magt. Og nogle gange, når vi har vandret med Gud og er kommet i en kaldet position, eller funktion er det jo retligt, men nogle gange så tænker vi, det er en position. I virkeligheden så er vi jo ikke ret meget. Vel, vi har fået alt og forintet, og Jesus han siger, giv det forintet, ikke også? Men nogle gange så kan tingene stige os til hovedet. Ej, det er ikke sådan, I tænker. Jamen, det er også dejligt, at I ikke gør sådan. Men altså, jeg vil bare sige, at jeg har mødt mennesker i mit liv, og jeg har også selv oplevet det inde i mit eget liv. Og nogle gange så kan tingene stige en til hovedet. Og så er man risiko for at falde, og vi har brug for nogen til at vejlede og hjælpe os. Og da David han havde syndet med Batseba, så husker nogen af jer måske, at der kom profeten Gud, han sendte en Nathan ind i hans liv. Og vi har brug for sådan en Nathan. Jeg husker for år tilbage, da vi i en vanskelig situation sad på et supervisionsmøde, og vores supervisor på det tidspunkt oplevede at få et syn og talte, ane ikke omkring nogle af de ting, som jeg stod i, men han sagde så nogenlunde sådan her, jeg ser, at du er ude for et stormvejr, sådan, og hvis du ikke passer meget på, hvordan du navigerer nu, så kommer du ud af kurs. Og så talte han videre personligt, ikke også, ikke? Og jeg sagde, jeg måtte bare sige, Gud, tak, fordi du sender sådan nogle røster ind i vores liv. Ind i mit liv. Nathan, han repræsenterer en mand, som man kunne regne med. Et menneske, som havde integritet. Jeg taler ikke om dem. Der er mange mennesker, også i kirken, som går rundt og siger rigtig mange ting. Og det er ikke det, jeg snakker om, at vi bare skal løbe efter alle mulige røster. Men når Gud sender profetiske røster ind i vores liv, så skal vi være det. Så skal vi lytte efter. Så skal vi være opmærksom. Og måske minder Gud også dig om, at der er en, som du kan være Nathan overfor. David, han ændrede det åndelige miljø i Israel på det tidspunkt, fordi han lod mænd passere og influere ind i hans liv. Og vi har brug for alle sammen, der hvor vi er i vores vandring sammen med Jesus, at vi lader omstændigheder og mennesker påvirke os til at fremme Guds vækst ind i vores liv. Nogle gange så jeg blev grebet af, jamen de har jo også fejl. Jeg kan da hurtigt lige finde dem, så hvorfor skal de egentlig kunne sige noget til mig? Og så hører jeg ikke efter. Og så ser jeg ikke, at Gud faktisk bruger andre mennesker ind til at forme ind i mit liv. Jeg har sågar oplevet nogle gange, at Gud har brugt ikke kristne til, for at jeg kunne høre efter. Så tænkte jeg, hold op, Gud, okay. Nu skal jeg prøve at høre efter. Bestemmer du bare selv at sidde og ryste overhørig? Eller lader du Guds mænd og kvinder forme og danne dig ind i dit liv? I de år, de 40 år, som jeg har vandret sammen med Jesus, så har det været en afgørende hjælp og faktor for mig. Jeg synes selv, at det er en svær proces. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært, når man oplever, at Gud han peger på. Men når alt kommer til alt, så ønsker Jesus jo at bare at fremme sin vækst ind i dit og mit liv. Og faktum det er, at du og jeg, vi kommer til at stå til regnskab over for Gud, over for det, som vi har gjort, og som vi ikke har gjort. Og hvis Gud han sender på vej, sender mennesker, sender omstændigheder, sender røster ind i dit liv, så kunne det være, at det var for at få dig og mig i tale. De vigtige. David, han var ikke perfekt. Og det handler jo ikke om at være perfekt. Og vi kunne godt have lavet en undervisning om, hvor vi kunne se på Davids fejltagelser, så vi lærer ved dem. Der er en række. Men når alt kommer til alt, så siger Bibelen faktisk, at David, han var en mand efter Guds hjerte. Og jeg tror på, at Guds ord det er sandt. Nogle gange så har jeg haft det sådan, at jeg tænkte, ah, det vil jeg nu ikke have skrevet, efter jeg har læst historien. Så vil jeg nu ikke lige det. Jeg synes da, at der var alvorlige anklagepunkter, for at sige det på den måde. Men han havde et hjerte, som var formelig, og som var blødt. Og derfor så sagde Gud om ham, at selvom han ikke er perfekt, for det handler det ikke om, og hvem kan sige sig, at vi er perfekte? Hvem også kan stå og sige, wow, nej, det kan vi jo ikke, nogen af os. Men han var parat til, trods hans skrøbeligheder, trods hans svagheder, at lade sig forme og danne ind i sit liv. Og derfor tror jeg, uanset den tid, som vi er i, og måske ikke mindst i den tid, vi som menighed befinder os i øjeblikket, at det er vigtigt, at vi lader Guds røst tale ind i vores liv, gennem vores omstændigheder, og vores hjerte må være helt med ham, og sige, Jesus, mere end noget andet, så ønsker jeg at tjene dig. Mere end noget andet, så ønsker jeg igennem mit liv at herliggøre dig, at mennesker, de må få lov til at opleve dig. Og som jeg startede med at sige, så synes jeg, det er et privilegium om virkelig at tjene Jesus. Og det er ikke bare sådan en, nå, men det er da en god pædagogisk snak. Det var der engang en, der sagde til mig, det der med at være positiv, det er da meget pædagogisk godt. Det handler det overhovedet ikke om. Det er fordi, at Bibelen siger, at det er en Guds kraft. Og det er fantastisk. Så det er ikke noget en eller anden god pædagogisk tilgang, og det var godt nok smart, det du har fundet på der. Nej, det kunne jeg aldrig have fundet på i min visdom. Men Guds ord er bare fantastisk. Og igennem det at få lov til at leve og vandre sammen med mennesker, så har jeg bare fået lov til at se, jamen hold op, hvor er det fantastisk smukt at se, hvordan at mennesker er med til at forme ind i vores liv. Sid ikke det overhørig. Men lad Guds vækst, lad Guds røster tale os ind i dit liv. Ind i dine omstændigheder. Og pas på med, hvem det er, der får lov til. Tag også ved lære af de mennesker, som vi bestemt ikke skal efterligne. Det bruger vi faktisk også i forbindelse med børneopdragelse. Gør vi ikke det? Gør vi det faktisk? Ikke? Så vi lærer faktisk rigtig meget af det her. Siger, sådan skal du ikke gøre. Vel, lad være med at gøre det. Ikke? Hvor gode er vi til det, når det drejer sig om at vandre sammen med Jesus? Lad os bede sammen. Jesus, vi vil sådan sige dig tak, fordi at det at leve sammen med dig er virkelig fantastisk, Herre. Må vi få noget til, hver især der, hvor vi er i vores liv, vores vandring sammen med dig, at vi må få noget til at kende, hvad det er, du siger til os, Herre. Og må din vækst få lov til at blive fremmet i vores liv. Herre, må dit liv, må det være sådan, at jeg må blive mindre, og der må blive mere og mere af dig at se, Jesus. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen.